На гости ми е създателят на ансамбъл Българе, който е родом от Шумен, но ще го оставя той да се представи по неговия си начин. Здравей!
Здравей! Да, може би съм най-популярен като създател на ансамбъл Българе. Обикновено аз се представям хореограф и продуцент, защото хореограф съм по образование, а продуцент съм по професия, това, което правя. Макар, че аз правя и режисурите на нашите спектакли, той съм и режисьор и съм и сценарист. Всъщност това е най-трудното. Да напишеш сценария за един спектакъл, може би е най-трудното от всичко, което правя. Между другото, написах и една книга, която е моето, според мен, най-голямо откритие в моя живот. Казва се «Теория за алтернативната загуба». Тая теория се роди в главата ми за около 2 секунди. Може би 3. Бях почти заспал. Една по-скоро сутрин, към 2:30 беше сутринта. И се местех от дивана да отида да си легна в леглото. И като дърпах завивката, запечатано ми е като снимка това. И това нещо влезе в главата ми. Кръстих го теория за алтернативната загуба. Написал го след няколко години, защото въобще нямах никакво намерение да го пиша. Обаче ме принудиха. И в момента тая книга, без да се прода по книжарниците, е бестселър, абсолютен бестселър. И най-интересно, че който е прочете, си купува 5, 10, 15, 60 книги, рекорда на един човек, който е купил тази книга. Вчера разписвах 20. Подарявам ти я, защото ти си човек, който търси духовното, който търси щастието, който търси философията за живота. Това е основополагащата. Тоест, тя е най-в основата. Под нея няма нищо. Тя е основата, оттам нататък крадиш живота.
Много ти благодаря. Нямам книгата. Обещавам, че ще я прочета в срок от една седмица, защото така или иначе чета по няколко книги, които не са свързани с бизнес.
Тя се чете бавно. Бизнеса вътре е засегнат, няма как да не бъде засегнат, макар че не е бизнес книга. Това е книга за успеха, но тя няма да направи по-успешен. Ако обаче я възприемеш и я схванеш и я приложиш в живота си, ще те направи по-щастлив.
Благодаря ти.
Аз не знам кое е по-важно. По-успешен или по-щастлив е важен?
По-щастлив.
Според мен също е важно по-щастлив, макар че аз съм избрал другото.
Не знам дали забеляза, когато влезе в студиото, че ние имаме много еднакви книги. Аз обичам да подкрепям хора, които правят книги, пишат ги и ги купувам в големи количества, така че ние сме купували и по няколко стотин. Имахме и книжарница по едно време, тъй като е много важно човек да се образова. Но съм забелязал, че повечето хора... Много ми хареса цената на книгата.
Да.
Интересно, пише безценна.
Безценна.
Но съм забелязал, че хората, на които им подарим книга, много често не я четат.
Не им подаряй. Трябва да прецениш на кого да я подаря.
Как да си я купят тази?
Тази?
Да.
Тази книга могат да си я купят. Само пишат теория за алтернативната загуба и те ще им излязат начините, по които могат да си я купят. Но книгата трябва да се купува. Аз в момента ти я подарявам на теб, защото знам какъв човек си, от една страна. Второто нещо, което е по този начин хората разбират за книгата, защото сега ще ни гледат хора. Нали? Трето нещо, което аз съм сигурен, че ти ще ме поканиш на предаване за книгата вече. Защото тя е толкова фундаментална, че аз сега не мога да говоря за нея, защото това е моята книга. Но както каза майка ми, която е учумен, нали? Аз не вярвам, че ти си написал тая книга. Ами той и аз не вярвам, викам майче. Наистина, и аз не съм я написал аз. Аз съм написал думите, но самата мъдрост дойде от някъде. Аз знам откъде е всъщност.
Като казваш майка си, като я споменаваш, аз бях комшия много дълги години на по-предното си жилище, тъй като си още съм бездомник и хора на различни места да живея под наем. Живеех точно на втория етаж в същия блок.
Да.
Даже скоро я срещна градската и нещо имаше проблем с телефоната и оправихме телефона.
Да, тя има проблем.
И много, много дълго време всъщност аз не знаех. Тая година научих от мой приятел, може би той е наш общ приятел, Енчо Боев, който направи ансамбъл Енюшче във Варна.
Варна, да.
От него научих всъщност, че си от Шумен и после се оказа като гледам Фейсбук, видях една снимка нейна с теб Бавжеравна и така сгубих пъзела и малко по-късно те срещнах във Варна и си казах, този човек трябва да го поканя, защото имаш много енергия. И забелязвам, че познавам доста хора, които се занимават с народни танци, говоря за професионалисти, всички имат много силна енергия. Преди две седмици беше един наш клиент, който свири на гайда. Той не се занимава с танци, но той свири народна музика, което е уникална енергия. За първ път чух ми и гайда в студиото. Беше невероятно. Дори нашите семинари ги откриваме последните с хора, които свирят на живо.
Ме виждам, че си сега и с...
Ами той е в... напоследък тази година по-често ги нося.
Да. Знаеш от кой е край това?
Не.
Тракийско е това.
Тракийско ли?
Да.
Но ми хареса, че е най-шарената от всички. Да. Реших, че... Енчо също е наш клиент. Той започна преди 10 години. Ние се запознахме във Варна с онлайн търговия да се занимава. Тогава беше търговец на моторни масла. И още нямаше ансамбъл, обаче мечтата му беше, по-рано си говорихме за духовни неща, мечтата му беше да направи ансамбъл. Беше в една организация, която се казва Insight, тя е американска. Има различни нива, бяхме заедно едно такова обучение и той като я изкара, и тъй като нашата академия пък се казва от нула до успех, тя е образователна. Тогава аз преподавах онлайн търговия и сега имаме такива курсове, но вече не ми е това фокуса. И той каза, аз много си мечтая, няма да се занимавам с онлайн търговия, ще стана хореограф. Тогава записа в Пловдив да учи хореография.
Академията за музикално и танцово изобразително изкуство. Виж, пред генът всичко е на колене. Нищо не може да противостои на гена. И нищо не може да му повлияе да го промени. Нито образованието, нито житейските случки, които се случват, нито възпитанието, нищо. Той генетично му е заложен на енчо. Какви масла ще продава? Ще продава масла. Всеки може да продава масла. Ама не всеки може да направи ансамбъл.
Знаеш какво ми каза колегата онзи ден? Ние се чухме с него малко след като се чух с теб. Вечер се чуваме, тъй като всеки ден имаме различни живи предавания в различни посоки. Един мой приятел беше там, който ме е научил на много. Той е будист и има различна гледна точка и той е в нашия бизнес клуб, защото винаги дава различната гледна точка.
Да, да.
По-странична. И колегата каза, че жена ти е била на наше събитие. Тя като споменали те? Гледала е наше предаване. Аз го бях пуснал за всички. Бях изпратил.
Не, не ми спомня.
Каза, че е задавала някакви въпроси на Росен Доня. Да, това беше преди два дни. И помислих, че ти си я пратил, защото че гостуваш, а пък не, може би случайно я видяла. А той пък как я запомнил, не знам. Вие да не би да чакате детенце?
Не, чакам внуче в момента.
Внуче ли?
Внуче чакам,
защото да. Защото ми са мярна нещо с дете свързано, ти публикуваш детето от време на време.
Детенце, което е малко. На
да, да, ти го публикуваш него, но така ми са мярна. Добре, сега, като говорим за народни танци, как успя да събереш 25 000 българи на Жеравна?
То не е много сложно това. Сложното е да ги обслужиш, като дойдат. Когато направиш нещо хубаво, защо да не дойдат 25 000 души? Това не е много голяма цифра. Въпросът е, че тези 25 000 души трябва да са подчинени на определени правила. Тоест, те трябва да бъдат облечени всички с национални носии. Преди малко, като се забавих, нали, като дойдохте до колата, аз говорех по телефона, обаждаха се хора, които искаха от сега да се резервират за Жеравна за до година. Толкова голям е интереса към фестивала, а ние няма къде ги настаняваме тия хора. Къде ще настаниш в Жеравна? Ти в Шумен не можеш да настаниш 25 000 души.
Никакъв шанс.
Нали, ако в Шумен има събитие, в което 25 000 души трябва да дойдат, половината ще спят във Варна.
Със сигурност.
Нали? По същия начин и в Жеравна. На 70 км в радиус няма нито едно свободно место. Виж, хората страшно много харесват истинските неща. Ти затова си облечени с тази риза. Те ценят нещата, които имат някаква стойност. Да едеш такъв хляб, ако може. Ако можеш да пиеш така напитка. Ако може по този начин да се забавляваш. Колкото повече тия неща не се отнемат, толкова по-голям е интереса към тях. И аз съм сигурен, че един ден ще има хора, които ще се борят срещу развитието на цивилизацията. И ще искат да живеят без нея. Защото когато нямаш телефон, ти виждаш един различен свят. Съвсем различно нещо. Всеки ден си минава покрай този блок, ама не го виждаш, докато не си махнеш телефона. Само като си махнеш телефона, тогава можеш да видиш къде вървиш.
Като казваш телефон, вярно ли е, че в Жеранов си им забранил да я ползват?
Да, в Жеранов не се използват телефони. То това е смисъла. Смисъла е скок назад във времето. Ти какъв скок назад във времето ще направиш, като си с телефона? Добре, ти не си с телефона, то пред тебе е с телефона. Или още 20 000 души са с телефона и си говорят през това време. Ало, братле, ко стана? Приведи ли ги тези пари? Айде, приведи ги, че в понеделник ми трябва да... Е, как, ти какво? И ти го слушаш това нещо. И кой ще слушаш това? Или родопската гайда, за която говореше преди малко. Когато искаш да се потопиш в нещо, ние хората не можем да го правим това нещо. На нас най-големият ни проблем е, че ние не можем да живеем елементарни неща. Ние не можем да изедем една супа, без да правим единственото действие ядене на супа. Ние докато едем супа, трябва да гледаме телевизия, трябва да слушаме музика, трябва да четем книга, трябва да говорим по телефона. Абе, яш се супата, бе, човек. Какво гледа, какъв филм гледаш сега, докато едеш супата?
Това е много интересна заблуда на съвременния човек, че нещо, което става бързо, е много хубаво и всички бързат за някъде, никой не знае за къде. Виждам, че си го осъзнал. Най-вероятно нямаш звук на телефона, тъй като като те търся, не вдигаш. После ти ма търсиш, аз не вдигам. Тоест, може би си осъзнал, че щом го казваш, че човек не може да се свърши рутинната задача, защото има хиляда неща,
които... Аз съм го написал в теория за алтернативната загуба, това нещо, което е, но аз се уча в момента да правя само едно нещо в дадения момент. На времето правях по три неща, та по четири неща. Смятах, че по този начин ще спестя време. Това е най-голямата глупост, която човек може да измисли. Не можеш да спестиш време, за всяко едно нещо трябва да отделиш време.
Това е доказано, че даже забавя нещата. Ние, когато учим хората на бизнес, тъй като имаме бизнес образование, повечето предприемачи имат един и същи проблем. Телефона им в една среща, стандартна, да кажем, 30 минути, звъни 20 пъти. Те не могат да се фокусират. Изпускат и срещата и разговорите. Обикновено вдигат с думите, говоря за начинаещи, по-напред, нали, те нямат звук. И обикновено вдигат с думите, спешно ли, което няма никаква стойност този разговор. И просто се прекъсват.
Аз с моят екип нямам бизнес разговор.
Правим един и такъв тест. Човек да изброи числата от 1 до 30, да засече за колко време ги пише от 1 до 30, после да напише азбуката и после да напише 10 пъти кръгче, 10 пъти квадратче и 10 пъти триъгълник. Като сумира времето, след това да, без да гледа от тези числа, т.е. и от символите, да обърни листа, да пусне таймера и да ги напише. Едно А кръг, две Б триъгълник и така да ги редува. И не знам дали знаеш, че ако направиш този експеримент, ще си поне два пъти по-бавен. Това е така, защото ума много лесно мисли и много малко се натоварва, когато работи последователно. Т.е. ако първо едем супа, после гледаме видео, отколкото ако гледаме видео, докато едем супа. Това накрая нито сме яли, нито сме гледали видео. Това е напълно доказано. Без значение в живота или в бизнеса. И това е наистина много важно. И ние по-рано си говорихме за духовното. Мима грабна една организация преди години, където от време на време хоря. Мои приятели и колеги са доброволци, тя е доброволческа организация. Имат и платени неща, ама говорим от порядъка на двуцифрена сума за тридневен курс. Тоест, те пак отиват парите за някакви дарения, с които, да кажем, съдят борчета. Имат един семинар, който се казва «Справи се с ума си». И там точно това показват, как човек всъщност или ходи в бъдещето, или в миналото, или нещо си мисли, и винаги не е тук и сега. И всъщност това е най-голямото богатство. Човек да бъде тук и сега. Нищо да не му пречи.
Точно така е. Ние не можем да се концентрираме. Бизнесмени, които водят 20 разговора за половин час, не са бизнесмени. За мен това не е, това е робство. Бизнесмен е да спиш и през това време да ставаш богат. Това е бизнесмен. Това за мен е бизнес. Ти просто си, правиш си каквото си искаш, погледаш си банковата сметка и днеска тя се увеличила с 50 000 долара. Е, това е бизнесмен. А пак това да отидеш да купиш едни стоки, да ги натовариш в колата, да ги занесеш до едно друго място, да ги разтовариш и да ги продадеш, и това е робия. Това не е бизнесмен.
Така
аз
е.
Така ги възприемам нещата.
То е така. То е така.
И защо трябва да ти звънят телефона? Ако бизнесът ти не може да съществува без теб, ти си слаб бизнесмен. Аз не съм бизнесмен, аз съм творец. Но така иначе ансамбъл Българе е някаква икономическа структура. Аз научавам къде има концерти ансамбъл Българе от социалните мрежи. Не е необходимо да знам. Не, в момента не знам ансамбъл Българе къде са. Не знам имат ли репетиция днес. Не знам какво правят. Не знам.
Трудно ли стигна до този момент?
Не, просто след теория за алтернативната загуба ми стана ясно. Как
до,
трябва да са нещата.
До тогава,
до тогава
беше,
правих всичко аз. Аз и сега съм роб. Защото ти никога не можеш да бъдеш напълно свободен, когато имаш такава кауза, когато имаш такава огромна структура, за която ти толкова много обичаш. Но това е едно доброволно робство. Това е желано робство. Също като семейството. Семе някой да те кара да се обвържи, да имаш пет деца, да се чуеш днеска едното болно, другото на градина, едното иска куче, другото да жена ти дига, ти може се побъркаш. Имаш ли свободата да си грабнеш чоколата и да отидеш на Хаваите? Не. Не можеш да го направиш. Нямаш свобода. Обаче ти доброволно го искаш това. Ти, твоето желание, това нещо да бъде, да бъде така. Ти преди малко каза, че живееш под наем. Ами то е, да имаш една къща, то си е пак форма на робство.
Найема е част от свободата.
Да, абсолютно. Аз също живея под найем. За какво ти е къща? От къв зор? Ние българите, най-българската черта е, единствената черта, ние имаме две черти, айде да кажа, с която се отличаваме от останалите хора на тая планета. Едното е, че правим къщи, си едно ще живеем и хиляда години. Аз българин под три къщи не познавам. Той трябва да има три къщи. Една в София, една в града, в който роден, една на морето или на планината, някъде на село там. Луда работа.
Като казваш децата, тръгнах да гледам в интернет някакви неща за теб с идеята да може би нещо да ми е отбягнало във времето. Неща, които, тъй като той човек е една флашка.
Сигурно много неща са ти обягнали, те няма как да...
Сигурност няма как да науча целият ти живот, особено абсурд. С едно поручване 20 минути. Абсурд. Няма. Даже не мога да прегледам последните 10 клипчета, които си записал. Тръгвайки да търся, Google има така интересния навик, когато напишеш имената на човек, той да дава най-търсените думи отдолу, като... И направи ми много сериозно впечатление, че хората търсят най-много имената ти и жена му. Имената ти и дете. И никой не търси имената ти и хореография, да речем. Имаш някакво обяснение защо това е така? Защо хората толкова много се интересуват от клюка и толкова малко се интересуват от всъщност това, което ти си създал, което е невероятно, поне според мен, тъй като в България няма някой, който да е постигнал твоя резултат, говорим в твоето направление, в твоя спорт.
Няма обяснение на това. Така сме устроени. Кой ни е устроил? Защо така се е получило? Това се учи в първи курс в журналистиката. Ако искаш да имаш новина и интересно съдържание, трябва да имаш трети съта. Секс, скандал, сензация. Това е нещото, което хората се вълнуват. Хората не се вълнуват от стойностните неща. Или, както беше казал някой, никой не се вълнува от тайните добродетели на другите. Обаче от тайните грехове се вълнуват абсолютно всички. Нямам представа защо така е устроен света, но това нещо е безспорен факт. Аз отказвам да се съобразявам с това нещо. Как? Примерно, ние имаме телевизия. BG+. В BG+, няма секс скандал сензация. Това е телевизия, която е духовна, която е альтернатива на другите телевизии, която не е рейтингова. Нас не вълнува кой кого е убил, кого е изнасилил и кой с кого се е изкарал. А ние показваме неща, които могат да ти бъдат полезни. Като искаш гледаш, като искаш не гледаш. Но аз не мога да оставям след себе си нищо. Аз след себе си мога да оставям нещо, което е стойностно. И вчера бяхме с приятели тук в Шумен и викат колко в ансамбъла колко деца са се родили благодарение на това, че родителите им са запознали с ансамбъла. И аз направих една равносметка. Това са 17 деца. А плюс Жерав на плюс един фестивал на Необвързаните, може би аз съм причината да съществуват 60 човека на тая планета. Аз съм причина. И това нещо ме изпълва с надеждата, че те ще направят нещо хубаво. Един ще построи сграда, друг ще направи бизнес, трети ще напише книга. И това нещо се е случило благодарение на мен. Това нещо много ми... Не искам да оставям нещо, а не тъпоти и простоти след и консуматорски неща сам.
Дори бих поспорил с теб, едва ли са само 60 деца? Ако събираш 25 хиляди човека, тази статистика...
Не, защото ние на Жеравна направихме един призив. Извадихме една книга, оставихме я на входа и казахме сега. Който отиде сега и се запише, че до година ще дойде тук с дете, т.е. ще създадат деца, от тук нататък ги освобождаваме от ход пожизнено и тези деца стават почетни членове на този фестивал и кръщаваме децата на фестивала на Жеравна. Има 35 деца такива в момента.
А т.е. имаш реална статистика. Да.
Реална статистика, даже са 36.
Това съм го пропуснал.
Да бъда точно. И като прибавиш другите 17 от ансамбъл Българе, и като прибавиш още 4 от фестивал на Необвързаните, и ето ти ги близо 50-60 деца стават. Но това е малко. Голямото е това теория за алтернативната загуба. Това ще бъде най-големият ми принос към човечеството. След 2000 години хората ще четат тази книга в целия свят, на всички езици. И въпреки че аз отдавна няма да съществувам, аз ще влияя върху тяхния живот. Няма по-голяма стойност и влияние от това. Аз съм сигурен в това, което казвам. На хората сега, които ми слушат, викат, тос пък на къв са прави сега, ще ли да му четат книга? Да, аз съм абсолютно уверен. Защо аз виждам резултата? Тя и сега се чете на това, но аз още не съм я превел, имаме само на български, на английски, още не
какво
съм.
Какво ти спира да я превериш?
Нямам време.
Нямаш време?
Да,
това е интересен момент. А защо не намериш някой да ти помогне?
Аз ще я преведа на полски. После какво? Кой ще я разпространява в полски?
На английски говорим.
Тя на английски е преведена.
И тогава? Защо се е превел на английски?
Трябва да започне да се разпространява. Това е труд. Някой трябва да го прави. Трябва да намеря. Намерил съм човека. Утре ме е срещата с него. И мисля, че ще се случат нещата. Но това нещо не е само книга. То има... има видеосеминар, има аудиокнига, сега ще прави телевизионно предаване, документален филм. Теория за алтернативната загуба ще има в 12 варианта. И ти си избираш кой да... Видеосеминара, който е 25 серии, който е следващото ниво на теория за алтернативната загуба, е много по-интересен от самата, защото вече там е реално приложение на това нещо в живота. Защото ти да знаеш едно нещо, пък да не го прилагаш, ми то по-хубаво да не го знаеш. За кого ти е да го знаеш това нещо? За кого ти е да знаеш, че са вредни цигари, тика, че ги пушиш? По-хубаво да не знаеш, пуши се там и това е. Нали?
Какво се случва с човек, който дойде на Жеравна, облечен усията и си спре телефона? Има ли някакъв резултат? Забелязал ли си промяна в хората, като го направят това нещо?
Категорично съм забелязал промяна. Ама не е в един човек. Най-интересното, че тя става във всички. Виж, тези хора в Жеравна са същите, които са и тук на улицата. Същите са, които са вечерта в бара. Те не са различни хора. Това са абсолютно еднакви хора. Само, че на улицата се държат по един начин, а на Жеравна се държат по друг начин. Тук влезеш в един бар, пият три бири, се избият, там изпият едно кило ракия, се прегръщат и се обичат. Как става това? Каква е... магията, която го прави това нещо. Според мен, това е облеклото, това, че са облечени по еднакъв начин, това, че са потопени в една истинска среда и в тая среда има страшно много любов. Това е, може би, думата. Те стават там е истинската България. Това е България, която трябва да бъде. България, която ние искаме да... И ние сега се мъчим да го постигнем това. Имаме специална концепция, стратегия, както ви имате система за образование там за постигане. Аз имам концепция и стратегия как България стане най-прекрасната страна в света. В света най-прекрасната. Да не изучават другите народи. В Индия да изучават аджеба как България е толкова хубава държава и що ние не можем да го направим това. В Япония да го правят. Аз имам концепция. Ясна, точна. Казва се мисия родина. Ако напишеш и сега мисия родина там в това, където го гледаш, веднага ще излезат 20 принципа, които ни просто само трябва да ги спазваме. Както се спазват 10 Божи заповеди, примерно. Доколкото ги спазваме. Една част от тези неща да се спазят. От една част от българите и България няма да има равна по сила и влияние страна в света. Тя и сега е така, ама сме още много в началото, ако мога така да кажа. Тази година бях във Франция, в Италия, в Испания. Пред няколко дни се върнах от Германия. Ние сме много напред от тях. Във всяко. В това, в което не сме напред, по-напред от тях, са някакви исторически забележителности, които замъци, музеи, които те са направили благодарение на това да обират останалия свят. Да го завладят, да избиват хората и да им вземат ресурсите. И нещо, което някои от тези народи продължават да правят и днес. И се стремят да го правят. Това нещо не е похвално. Българите мои сме били роби, но никога не сме били робовладелци. Българите винаги сме премахвали робството, където сме отивали. Ние сме били освободители и ще продължим да бъдем такива. И в момента в България ние сме много по-свободни от тези държави. В хотела ни, където бяхме там сега в Франкфурт, бяхме много близо до улицата на зомбитата, както я наричат. А е филм на ужасите. Ти виждаш едни хора, които не са хора. Те имат човешка обивка, но те нямат личност. Те нямат съзнание. Те са другирани същества, които лазят по улицата като черви и чакат да им дойде края. И когато ти го видиш това нещо, тук в България не можеш да видиш такива неща. И когато ти го видиш това нещо и си викаш, вау, ние в България сме много добре. Дано той нещо да не идва. Да, ама той идва. Той идва с пълна сила. И ако ние не издържим, Европа се заминава. Ние сме последната крепост. Ако ние обаче издържим, в което аз имам такава надежда, може да тръгне обратната вълна от нас на обратно. Както се случи това нещо с Жеравна, за което ти ме питаш. Защото, когато ние създадохме ансамбъл Българе през 2002 година, да си облечеш е така народна носия, първото нещо, което щяха си кажа, то се е психично болен. Ама освен, че е психично болен, е изключителен простак. Защото само простаците слушат народна музика, само простаците слушат хора, играят хора и абсолютна селения да се обличеш по турите и цървулите. И носи. Това беше през 2002 година. Днес най-модерното облекло е националната носия. И почти всеки един човек има в гардероба си, по 5 имат някои. А има колекционери, които познавам, които имат по 130 автентични носии, събрани през последните години и колекцията им надхвърля 500 000 лева. Нали? Ето това нещо е обратното. Идва, значи, една вълна на чужда култура и на поп-фолк. Мачка, 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 всичко. До 2002 година. Бам, 2002 година се случва нещо и започва обратната вълна. Цъка, 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 цъка. Първоначално застой, после почва на обратно. Върви на обратно. Е, в момента, ако се направи статистика, аз се четох тая статистика, преди 4 години, 24 часа я бяха направили, на първо място българите слушат с 28% фолклорна музика, поп-фолк е на второ място с 21%. Ето това е да обърнеш битката. И това трябва да направи България с това, което идва от Западна Европа. Можем ли да го направим? Аз вярвам, че можем. Не само, че вярвам, аз съм организирал армии от хора, които да го правят. И он един, като правихме във Франкфурт, правихме точно това. И при това в Штутгарт, и при това в Амстердам, и в други ден в Мадрид, точно това ще правим. Да показваме обратното на това, което идва. Обратното на цялата тази идеология, която се превръща в религия.
Това е много интересно, което го казваш. Аз ще го проуча този въпрос. Не е толкова голям процент от българите в момента слушат народна музика.
Ами да, ти сам казваш 25 000 души идват на Жеравна, като са задължени. Добре, кажи ми на кой концерт на примерно поп-фолк изпълнител, само един, ще отидат 25 000 души, ще им забърнят с телефоните и ще са пътували от Съединените щати, за да дойдат да го видят той чудо. И ще дойдат от Япония цял самолет с японци да го гледат и ще се молят националните телевизии на Япония да го снимат и на Корея. За кой ще се случи подобно нещо?
Със сигурност не мога да отговоря на въпроса.
И да дойдат, защото ти едно идване на носия, ти ако си от Лондон, ми ще излее 2-3 хилия.
Да.
Да дойдеш, да си купиш билет, да пътуваш до България, се наемиш хотел в София или там до където си, да отидеш после до Жеравна, да се наемиш там нощувки, да се наемиш носия, да си ушиш носия или така, да бъдеш там, после да се прибереш обратно, така. Но хората го правят. Оня ден имахме премиера на Непознатите българи. Новият ни спектакъл. И после нашата телевизия направи интервюта след спектакъла с хора, които са там на спектакъл. И аз се очудих, че имаше няколко човека, които казаха, днес ние пътуваме специално от Лондон, каснахме след обед да гледаме спектакъла и след малко утре сутринта летим обратно за Лондон. Те са дошли от Лондон, за да гледат спектакъл на ансамбъл Българи. Кво ти говори това?
Уникално. И това не го правят много хора, между другото, по света. Ами, няма как да ги накараш да пътуват.
Ами
по...
да, правят го големи звезди, нали, така нататък, но това нещо с фолклор, кога ще се случи това през 2000-та година? А през 1996-та година, кога ще се случи подобно нещо? Никога. Ето за това ти говоря. И ние го кръстихме това второ българско възраждане. Защото аз го усещах тогава през 2003-та. През 2005-та година създавахме тая фундация и движението Второ българско възраждане, всички ми се смееха тогава. А пък сега всички са облечени с народните носи, ателиетата не могат да смогнат да ги произвеждат тия народни носи.
Според проучване на Тренд, 26% от българите слушат народна музика към днешна дата. Като голяма...
26-28%.
Това е от 2019-та. Така че може би по-новите... Да,
ами
онова
беше
нещата.
От 2020 или нещо, може би...
Имам предвид, че съм изумен какъв е висок процент, аз не споря сега 2% напред-назад. Ние не можем да ги приборим със сигурност акуратно, но това е уникално. И тук казва, че голямата част от тези хора са всъщност млади хора млади между 18 хора? И 29
да,
години.
Да, заповядай на нашите концерти да видиш какви хора са. Ела на Жеравна. На Жеравна ти там ще видиш 10 на хиляди младежи. Облечени с народните носи и захвърлили телефоните. Значи можело. И могат тия хора да се уважат, да се обичат, независимо от кой етнос са, независимо от коя едноградска област са, независимо от коя политическа партия са и независимо кое е икономическото състояние. Значи може. Ами като може за 3 дни на една територия, ами дай да го направим за 365 дни, пак на една територия, наречена България. Що да ни го направим? Ами айде да го направим. Айде, всеки със своето влияние, ти със своето, аз с моето. Тия хора, дет наслушат с тяхното.
Ще направя каквото мога. Със сигурност. Имаш думата ми.
Ти го правиш самия факт, че се облечен по този начин. Самия факт, че работиш в сферата на образованието и търсиш духовното. Самия факт, че си ме поканал да говоря.
Аз останах в България, защото видях, че България има нужда от хората да останат тук, а не да избягат.
Ти имаш нужда от България.
Ние имаме нужда
от България. Ти имаш нужда от България. Ти си у вас в България. Къде ще... Аз мога да дойда у вас да живея, обаче колко ще е хубаво, аз съм се на гости.
Така е, да.
Аз искам да съм си аз, мой дом да си го направя така.
Имах честа да разбера това нещо още като студент, че не работя да отидеш в чужбина, тъй като много от моите колеги и приятели тогава отидаха и по-голямата част се върнаха, а към днешна дата от всички хора, които заминаха, тъй като аз учих за софтуерен инженер и по-голямата част от хората, той е малко като при медицината, заминават за да се реализират. От всичките ми приятели, които са близки, знам само за един, който остана в Англия и когато се чуем с него, казва аз съм супер. Той се намери там мястото. Всички останали или се върнаха, или обмислят как да се върнат и се чудят какво да направят, защото са се устроили там, намерили са си жени, имат деца там и вече не е много лесно. Тоест, ти когато смесиш вече нещата в чужбина, е много трудно да дойдеш обратно. Та България има нужда от нас, но и ние имаме нужда от нея.
Ма разбира се, значи виж, аз пак се върна към теория за алтернативната загуба. 90% от имигрантите, не българите, от имигрантите по принцип в света са заради икономически причини. Това не е официална статистика, това е лъжко наблюдение. Хората тръгват да отидат в някаква друга държава, за да спечелят повече пари, да имат по-добър комфорт на живота и така, така, така. Това е уникална заблуда. Няма логика и няма статистика, в която да ти кажеш, че в една държава можеш да правиш по-добър бизнес от друга, защото ти можеш да живееш в една от най-бедните държави в света и да си мултимилиардер. Нали, това нещо е, ти можеш да правиш бизнес навсякъде.
Това няма никакво значение. Аз първите си пари онлайн ги получих на 16 години на името на майка ми. Работях от Шумен и получавах пари на чек от щатите.
Ако си мислиш, че в Индия няма милиардери.
Как да няма?
Еми как? Еми нали уж бедна страна, още лазят по улиците там и някой. Да, обаче не е така. Насякъде ти можеш да правиш бизнес.
Никога.
Но когато не можеш да правиш бизнес, в която държава да отидеш, насякъде няма да можеш да правиш бизнес.
А те по-що отиват, за да изкарат мирашима, че отиваш там и вземаш висока заплата.
Точно така. Това е една илюзия. Една надежда, нали? А този, който е в англичанина, дето е направил пари, там и деца чувства добре, той по същия начин ще е направи пари и тук, може и в Китай като отиде и там да направи пари, и там да се чувства добре и въобще няма никакъв проблем. Обаче, сега тук искам да отворя една скоба. Напълно е възможно да имаш причина друга да емигрираш, нали? И не ако живота ти е в опасност, а пак такава материална причина. Ако, примерно, ти искаш да се развиеш много в дадена посока, която твоята държава не може да ти даде това. Примерно, искаш да станеш много известен холивудски актьор, трябва да отидеш в Холивуд. Трудно ще стане, нали, от Пазарджик това нещо да го направиш. Трябва да отидеш там. Нали, да, ако искаш да станеш най-добрия в кунг-фу, трябва да отидеш в Шаолин. Нали, просто не може. Това е друга причина, заради която, ако искаш да изучаваш, да бъдеш топ в българския фолклор, трябва да дойдеш в България. Тук да се учиш от нашите.
Като казваме, ти по-рано каза, да търсиш хора да те подкрепят. Ето да речем, аз имам над 44 000 души, които ми четат имейла. Когато изпратя един имейл, чисто процентно 30% от тези 44 000 души го отварят. Как мога съвсем безвъзмезно да помогна на едно такова начинание като Жеравна, което признавам се, че наистина не съм го посещавал, тъй като всяка година имам някакви други ангажименти по него време, но тая година със сигурност, когато следва, ще отида. Ще дойда по-скоро, тъй като ти ще си там. Как мога аз да го подкрепя?
Не искам да подкрепя Жеравна. Аз нямам нужда от помощ там. В Жеравна имаме един единствен проблем. Не можем да съберем хората, които искат да дойдат.
Да, това което... не мога да помогна. Да, нямам...
това, което искам да помогнеш, е да помогнеш за мисия Родина. Българите да започнат да спазват принципите, които са в мисия Родина. Изпратим мисия Родина и тези хора, ако са 44 000, да предполагам, че една трета го прочитат. Една трета от 44 е колко се пада...
10 000 ги служаи. Ние задължаваме да ги четат точно едната трета.
Добре, към 14 000 са, примерно някъде. Тези 14 000 души, ако от тях 10% го споделят това нещо на тяхната стена и изпратят на някой, това са 1400 човека.
Това 1000, ще достигне до цяла България.
1400 човека, това е много. А тие, и то трябва да се мултиплицира. И виж, то просто е трябва да спазваш елементарен принцип. Да ти кажа ли кой е първият принцип на мисия Родина? При никакви обстоятелства не говоря лошо или негативно за България. Няма такъв вариант. Ако ще казвам нещо негативно, мълча. Каква е логиката на този принцип? Не можеш ти да искаш да уважаваш теб като народ, като си плюиш държавата и народа и викаш България много тъпо. И после викаш аз съм българин. И кой ще уважава? Значи ти за България трябва да говориш все едно си рекламен агент, на който ти правиш постоянно реклама и тогава ти ставаш финансово богат, уважаван човек, държавата ти просперира. Един продукт, като го рекламираш, той се продава повече. Вие се занимавате с бизнес, знаете го и нещо. И може ли да кажеш, българското Черноморе е най-тъпото, България е пълно само с тапанари, тая държава нищо не става, политиците са ни изключителни загубеняци, морето ни е мръсно, храната ни е скъпа и всякакви други дивотии. За какво ви говориш тия неща? На кой помагаш по този начин? Как искаш после да дойдат чужденците да си оставят парите тук? И как искаш да те уважават, че си българин? Малумно е това. Не можеш да правиш така. Може, ако има нещо негативно, да намериш на да, това нещо още не сме оправили пътищата, ама ето сега направихме тая магистрала, сега ще направим и другата.
Тук е за пътищата, можем много да говорим. Що да не са оправили пътищата?
Ма, примерно, виж какво, Айнщайн е бил много по-зле облечен от мен, не означава, че е по-ниско качество човек от мен.
Да, да, но като
пътищата ни може да са много по неугледни, не означава, че аз като човек и ние като народ сме по-малко стойностни. Това е глупаво.
Не знам каква е статистиката за пътищата, но със сигурност над 5 милиарда души по света живеят без вода, без храна и без асфалт.
Ми не знам, от Сицилия са ни много по-добри пътища за светлини години.
Имаме 5 милиарда души, които нямат асфалт. И ние казваме, много е зле. Кое е много зле? Естествено, сега тук е една наша приятелка от Дубай каза, не можеш да намериш дупка. Добре, ама ние се сравняваме с топ 2% в света, които са по-добри от нас. Останалите, всъщност...
Виж,
и ние гледаме пътя в Дубай, ами да вземем, ако гледаме Дубай, да вземем да видим как е с питиената вода, как е с храната, как е с гората, какво се случва с
каква гора,
историята.
Каква да,
гора
по-точно? Къде
точно? Е гората? Нали, тоест.
Не, това са много... това са много други компоненти на живота, които ние не ги измерваме. Жизненият стандарт ние го измерваме през материалното благополучие. А останалите 9 сфери от живота, какво правим за тях? Просто много е нелепо това разсъждение и ама да се оправят бе. Който си разсъждава така, да си живее по този начин живота и това аз не искам да живея по този начин.
Ето официална статистика. Между 30 и 40% от световното население живее в райони, където няма асфалт. Тоест един от четири ние не говорим, че има дупка, то няма асфалт.
А знаеш ли кои са най-щастливите? Дето нямат пътища. Хунза. Намират се между Индия и Пакистан. Да. Знаеш ли са едни от най-здравите? Знаеш ли, че на 60 години жените им раждат? На 60 години ражда жената. И тя е младо момиче на 60 години. Живеят по 120 години. Нямат пътища. Нямат пътища. И опера нямат. И молови нямат. И ферарата нямат. Обаче са най-щастливите. И най-здравите. Най-дълголетните. Бутан, където имат министър на щастието. Наскоро гледах един филм. На теб много ще харесва, защото си ориентир. Монахът с пушката се казва. Изгледай го този филм, ако не си го гледал. Просто ще ти преобърне представата за тотално обратно на нашата ценностна система. Ти как виждаш да се пазарим с тебе, аз да искам да ти продам нещо на тебе, ама аз се пазаря, защото искам да ти го продам за по-малко пари, отколкото ти ми даваш. Тоест ти ми даваш за тая книга, ти ми даваш 1000 лева, аз викам, не мога взема 1000 лева, искам ти я продам за 20. Къде си виждал такъв пазарлък в западния свят? Нали? Хората имат съвсем друга ценностна система и затова имат Министерство на щастието.
Ти ходил ли си в Бутан? Или...
Не съм ходил, но то не е много лесно да отидеш. Сега вече то е по-трудно, отколкото да отидеш в Съединените щати. Пропускателният режим е много сложен. Плюс това, там примерно много хора ще имат голям проблем. Там е, да речем, в Бутан е единствената държава, където тютюнопушенето, не тютюнопушенето, продажбата на цигари е абсолютно забранена. Ти няма откъде да си купиш, примерно, цигари там. Представяш ли си някакви такива неща? Бих искал да отида в Бутан и мога да отида, но сега аз имам поредица от държави, които трябва да посетя. Те са предимно в европейската част. За мен Европа все пак си остава Европа.
Имаш някаква мисия там, или?
Не, искам да видя някои неща. Искам да видя северното сияние. Искам да видя град, който не изгрява слънцето. Как изглежда постоянно да е нощ в този град. И такива неща искам да видя. Сега да отида да видя нещо. Градове с голяма култура, с архитектура. Затова ходих в Сицилия. Не за да им гледам мръсните улици. Сицилия за мен са 96-та година сега като развитие. Между 96-та и 98-та, както беше България, така ми изглежда. Обаче има архитектура, която е забележителна. И аз искам да отида и да се докосна на това нещо, да го видя. Дори да е в циганиката. И дори да е с дупките по пътчетата и с мръсните кофи за буклуци, разсипани по улиците. Нали? Искам да го видя това нещо.
От млад ли си имал желанието да разглеждаш такива неща или с възрастта започна да ги забелязваш?
Може би, да, имал съм, но аз нямам и много време. Макар че съм сам българ, съм обиколил така доста държави. Ние сме имали концерти в 24 държави. Аз съм пустил около 45 държави, които не е много. Не е много това за един пътешественик. Пътешествениците правят 100-120 държави в света. Аз съм далеч от това, но аз съм се отдал на друга кауза, която, нали, все пак не ми позволява да имам толкова свободно време да пътувам. Така или иначе съм видял. Видял съм няколко континента. Нали, бил съм в Северна Америка, и в Канада, и в Щатите, в Япония съм бил, в почти цяла Европа. И правя сравнение, гледам, наблюдавам. Сега са ми интересни скандинавските държави в Европа, защото другото то е умряло. Но и в скандинавските държави започва да навлиза една идеология и една липса на свобода, която не ми допада. С едни служби такива, които моят отнемат детето и така нататък. Искам да отида да го видя това, да го проуча. В Норвегия съм ходил. В Норвегия съм ходил, правил съм такова полярно пътешествие. Ме ми харесват такива неща със скоро. Човек, искам да ти кажа, че най-близкият съсед има места, където и на 3 км. Представи си, ти живееш и най-близкият човек до теб е на 3 км. В Финландия коледуването им представлява нещо такова. Ходят да се проверят в края на годината дали са живи. Защото те не се виждат през останалото време и да видиш съседа ти дали не е умрял през тая година.
Един мой много близък приятел замина за постоянно да живее там. Ожени са за момичо, което е родено в България. Тя за мен е българка, но тъй като българ, тя е родена тук, учила е тук, но сега отидаха и скоро си взеха къща там, на границата там. Не се спомня точно.
Коя, за Финландия или Финландия?
За Финландия говоря. И той ми разказа, ама с така много, много позитивно. Каза, аз не мога да повярвам, защото като изляза от къщи и съм в гората. И където и да отида съм в гората.
Да.
И като изляза, вика, и събота и неделя, защото са в някакво малко гръче, много е спокойно. И сега и аз го питам, добре, какво правят това спокойствие тия хора? И той вика, знаеш, вика, малко е странно, ама тия, които имат възможност да се купуват острове, и си хорят всяка година по 2 месеца на острова. И викам, ти сега и остров ли ще се купиш? И той викам, че те са по 20-30 хиляди евро. Що да не си купи един остров? Както в България си имам и вила. В началото на разговора ти каза вила. Той е такава личност, която на него не му трябва някаква навалица, за да се чувства добре. И я намерил себе си. И казва, на мен много ми харесва. И ще си хоря, той може би е втория ми приятел, който ще остане. Още е рано да се каже, защото за 8 месеца не е преценил всичко. Но така, искрено беше щастлив, защото отива от Варна там и каза, във Варна излизам, той живееше на централно място, излизам, асфалт, вървя, асфалт, мирише, задръстване, шум, тия неща, вика, ги няма.
Ма разбира се.
Той човек се изморява. Аз причината да остана в Шумен беше точно тази, че тук е спокойно. Може да е 60 хиляди град, обаче е спокойно. Няма задръстване, няма, почти няма път, в който да се прибера до вкъщи и да нямам къде да паркирам.
Шумен е прекрасен.
Трябва да вървя най-много 2 минути.
И това е алтернативната загуба. Това нещо, което твой приятел е казал, напълно и нормално не е да му хареса, но само искам да ти кажа, че в Габрово, където аз живея с моето семейство, гората е от тук и до тая лампа. Абсолютно по същина. Е, това е разстоянието. Излизам и съм в гората.
Да, тъй,
че не е необходимо да ходя в Финландия.
Аз съм
като отия на Жеравна и къщата ми там е на 206 години къща имам. На 206 години. Ти знаеш кое е 206 години? Това е на Левски баща му е бил тинейджър, когато е строена тая къща. И с какъв дух я живея вътре в този дом, с ореха, с градинката, с тишината, спокойствието, с гората. За какво ми да ходя в Финландия, където ни изгря слънцето?
Така е.
Нали?
И ти си от Шумен, знаеш, аз съм на 3 минути от, с кола на 3 минути от платото.
Шумен е прекрасен град.
Цели 3 минути. Изключва.
Ето, примерно, аз никога не се върна да живея в Шумен, защото вече моята среда е на друго място. Ако се върна, тук имам 2-3 приятели, какво ще правя, нали? Но аз си обичам града, милее си, и никога не си сменям личната карта и гласувам в Шумен и си сменях он един книжката, нали, в Шумен, колкото и да ми е трудно това. Няма, аз съм си от Шумен и няма да се променя. Никога няма да се продам града.
Е, рядко ли се връщаш?
Ми не е много рядко, но общо взето, тя България не е много голяма. Не ти можеш за един ден да си от единия край. Аз за един ден съм бил в 6 държави.
Да, България така, на 3 часа е от една до друга точка средното. Да,
абсолютно, няколко часа и така. Но аз пътувам по принцип много. Мой нормален ден в България, аз съм в 4 града на ден. Това ми е нормалния. Вчера съм бил в 4 града. Примерно.
Имам един постелен въпрос.
Да.
Който така, пак от любопитство го намерих в интернет. Казваш, че хората, които танцуват редовно народни танци, не боледуват от рак.
Да.
Това доказано ли е? Твое не. Твърдение ли?
Не, или... това не е доказано. Това не е научно доказано. Това е мое твърдение, мое наблюдение. Най-елементарно, тъпо, лъишко наблюдение. Обаче не може никой да го докаже, че е обратното. И аз защо го казвам това? За да го докажат. Да го докажат научно. Защото ти представяш ли си, че научно доказателство има, че който танцува научно доказано, който танцува български танци, не заболява от рак в никакви форми. Познай дали България няма да реши всички проблеми, които има. В това число икономически.
Със сигурност.
Ами защо не го направим тогава, бе, Джанам?
Най-известният танц ще бъде народната.
Айде като има учени, да го вземат той нещо и да го изследват и да кажат така ли или не е така. Аз не мога да го кажа, аз съм хореограф.
Ти го кажеш на базата на едно наблюдение.
Аз виждам едно наблюдение. Сега, може да има някакви изключения. Нали, то изключение винаги мое същество. Но аз говоря за статистика, говоря за някакви съвсем реални неща и не си мисля, че не съм го говорил с онколози това нещо. И аз отивам и говоря и го казвам. И му викам, професор е така и така. И имам такова наблюдение. Той казва, напълно е възможно това. Напълно е възможно, защото при вас има много голяма детоксикация на организма. Има много положителни емоции, отделени постоянно на адреналин, там и всичко ред завършва на ин, там допамин и така нататък. Има много голяма енергия. Така. Ние вече поставихме някакви един японски екип, нали, с българско участие в него от института в Кобе в Япония. Идваха два пъти в ансамбъла и вече не правят изследвания, докато танцуваме, какво става на клетъчно ниво в клетките с водата, с структурата на водата. Какво. И уникални неща откриха, особено за ръченицата. Нали? Ама ето вече те почват, ама чужденци пак не го правят българи, ами тя пак е българка, ама от Япония, нали, с японския научен институт. Знаеш какво ми каза професора от онкологията? Това, което мене най-много ме втрещи. Той каза, ти знаеш ли, че в нашата клиника най-много умират от персонала от рак? Сега слушай, ще го кажа по друг начин. Тези, които се борят с рака, умират от рак, а пак тези, които танцуваме по цял ден, нямам никакъв рак при нас. Разбираш ли за какво ти говоря? Ами дай да го направим и той нещо като някаква национална доктрина. А пак аз ли да го правя? Не мога да го направя, защото не съм учен. Нали, сега направихме една сбирка с много учени, учредяваме нещо на учените така и той нещо е първото нещо, което ще им кажа. Да вземат и да го изследват и да го направят. И ако това нещо е вярно, вече не трябва просто само един много добър пиар на световно ниво. За да го направиш. Том Индия може да се направи Министерство на йогата. Защо ние да не се направим Министерство на фолклора? Или Министерство на каквото и да е там? Чудесна идея. Аз се чуя защо в България нямаме Министерство на духовното развитие. Защо не? Защо не? Духовното развитие е важно ли? Най-важното е. Щастието духовна категория ли е? Да. Материална ли е? Не. Що имаме Министерство на икономиката и на финансите? Имаме две. Едното на икономиката, другото на финанси, трето на не знам си кого. А нямаме Министерство на духовното развитие, което е щастието.
Което е много по-важно от някакви си коли и глупости.
Кое е по-важно? Да имаш пари или да си щастлив? Ако е да имаш пари, окей. Но ако да си щастлив е по-важно, къде е министерство, което отговаря за това? Нашия свят на капитализма е основан на капитала и води ето до това. До богати нещастници. Кому е нужно това? Аз предпочитам да са богати щастливци. По-добре звучи.
А може и само щастливци. Даже не е нужно и да са богати. Те парите
виж,
са...
то щастието е достатъчно богатство. Материалното богатство отнема дори радостта. Един човек, който има всичко. Аз имам приятел, който е вечерял с Бил Гейтс. И го питал, кажи ми ти, кое ти носи радост? Каква радост да ми донесе? Кое да ми донесе радост? Какво да си купя? остров да си купил. Той държава може да си купи. Не може да му донесе нищо това. Ето вчера четах някаква статия, че почнал да раздава. Не искал да умре богат, иска да се раздаде богатство. О, усетила Самара да се побара. Той може би и до сега е давал нещо, но едно от най-важните неща е да даваш. Това ти носи щастие, не да вземаш. Това може да донесе само някакво удовлетворение временно. Мисля, че отговорих на въпроса и на всичките ти въпроси.
Черпателно. Много благодаря за гостуването. Надявам се да дойдеш отново.
Следващия път, като дойдеш, мен ще дойда пак. Един японски екип, нали, с българско участие в него от института в Кобе в Япония. Идваха два пъти в ансамбъла и вече не правят изследвания, докато танцуваме, какво става на клетъчно ниво в клетките с водата, с структурата на водата. И уникални неща откриха, особено за ръченицата. Нали? Ама ето вече те почват, ама чужденци пак не го правят българи, ами тя пак е българка, ама от Япония, нали, с японския научен институт. Но знаеш какво ми каза професора от онкологията? Това, което мене най-много ме втрещи. Той каза, ти знаеш ли, че в нашата клиника най-много умират от персонала от рак? Сега слушай, ще го кажа по друг начин. Тези, които се борят с рака, умират от рак, а пак тези, които танцуваме по цял ден, нямам никакъв рак при нас. Разбираш ли за какво ти говоря? Ами дай да го направим и той нещо като някаква национална доктрина. А пак аз ли да го правя? Не мога да го направя, защото не съм учен. Нали? Сега направихме една сбирка с много учени, учредяваме нещо на учените така и той нещо е първото нещо, което ще им кажа. Да вземат и да го изследват и да го направят. И ако това нещо е вярно, вече не трябва просто само един много добър пиар на световно ниво. За да го направиш. Том Индия може да се направи Министерство на йогата. Защо ние да не се направим Министерство на фолклора? Или Министерство на което и да е там? Чудесна идея. Аз се чуя защо в България нямаме Министерство на духовното развитие. Защо не? Защо не? Духовното развитие е важно ли? Най-важното е. Щастието духовна категория ли е? Да. Материална ли е? Не. Що имаме Министерство на економиката и на финансите? Имаме две. Едното на економиката, другото на финанси и третото на не знам си какво. А нямаме Министерство на духовното развитие, което е щастието.
Което е много по-важно от някакви си коли и глупости.
Кое е по-важно? Да имаш пари или да си щастлив? Ако е да имаш пари, окей. Но ако да си щастлив е по-важно, къде е министерство, което отговаря за това? Нашия свят на капитализма е основан на капитала и води ето до това. До богати нещастници. Кому е нужно това? Аз предпочитам да са богати щастливци. По-добре звучи.
А може и само щастливци. Даже не е нужно и да са богати.
Виж, то щастието е достатъчно богатство. Материалното богатство отнема дори радостта. Един човек, който има всичко, аз имам приятел, който е вечерял с Бил Гейтс. И го питал, кажи ми ти, кое ти носи радост? Каква радост да ми донесе? Кое да ми донесе радост? Какво да си купя? Остров да си купя. Той държава може да си купи. Не може да му донесе нищо това. Ето вчера четах някаква статия, че почнал да раздава, не искал да умре богат, иска да се раздаде богатство. О, усетила Самара да се побара. Той може би и до сега е давал нещо, но едно от най-важните неща е да даваш. Това ти носи щастие, не да вземаш. Това може да донесе само някакво удовлетворение временно. Мисля, че отговорих на въпроса и на всичките ти въпроси.
Черпателно. Много благодаря за гостуването. Надявам се да дойдеш отново.
Следващия път, като дойдеш, мен ще дойда пак.